La mezepoca Roland canto, classicajo de la Europa literaturo, aperis en la pola lingvo en la nova poesia traduco, quiu ebligas gin canti. Traducis gin arthistoristo dr. Jacek Kowalski el Adam Mickiewicz Universitato en Pollando. Li estas ankaŭ tradukisto, plenumanto kaj populariganto de la malnova franca poezio. La devenanta el la fino de la decunua iarcento Roland Canto estas la plej malnova kaj fama franca kavalira eposo pri heroaj agoj. Ili koncernas la milit ekspedicion de Karlo la Granda al Hispanio kontraŭ Saracenoj. La jam ekzistanta en la pola lingvo traduko de Tadeusz Boy-Żeleński baziĝas sur la traduko el la nuntempa franca lingvo. La plej nova traduko kiel bazon prenis la malnov-francan originalon, redonante ne nur la enhavon, sed ankaŭ formon kun aparta konsidero de kant-preta finpoluro. La traduceldono estis completigita per son documenta unu hora presento de giai fragmentoi en la plenumo de la traducinto mem. Dr. Jacek Kowalski, fascinita pri la malnova muziko, concertas kun la ensemblo Clubo de Sancta Ludovico, plenumante siein canzonoin kaj tradukoin de cantoi el la malnov-franca kaj franca originalo. La nova traduco de Roland Canto cun la originala malnov-franca texto cae cant versio aperis en la eldoneio Dembogura.